Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere, kallis raadiokuulaja! Taas on käes koolikella saade ja taas on stuudios Tuleviku hariduse Virn, koosseisus Liina Vaher, Tiia Lister ja Margus Saks. Tänase saate teema on eneseväärikus. Eneseväärikuse juurde viis mind ühel väärtuskoolitusel, õigemini viisid mind õpetajad, kes arutasid pikalt selle üle, et kuidas väga raskes olukorras, kus nad peavad suhtlema konfliktolukorras, vastaspoolega antud juhul oli siis tegemist lapsevanemaga, tigeda ja pahure lapsevanemaga, kes kasutas väga sellist reliefset väljenduslaadi, et kuidas sellises olukorras mitte vastata lapsevanemale siis sama tekstiga. Ja nad arutasid, et mis see oleks, et kas see on lugupidamine, et kuidas ma saan lugupidada teisest osapoolest, kui tema minust lugu ei pea. Ja siis nad jõudsid erinevat sellist, noh, ütleme, välja toodud iseloomu omaduste kaudu sellisele ühisele seisukohalaga, need kõik viitavad eneseväärikusele, et kui ma suudan jääda väärikaks, kui ma tunnetan oma nii-öelda selgroogu, kui ma tunnetan seda, et ta ei ole pahane mitte minu peale, vaid on pahane mingisuguse olukorra peale, kus tema laps on olnud siis osaline, et sellises olukorras ma ei pea tundma ennast isiklikult rünnatuna. Et mis teie arvate?
Tänasel päeval õpetajatel on koolis päris keeruline. Seda sellel põhjusel, et lapsed, kes on koolis ja klassis, on teistmoodi ja seda ütlevad kõik õpetajad. Et, kes on pikemat aega töötanud, et aja jooksul lapsed on muutunud. Et lapsed on muutunud rahutumaks, nad keskenduvad, süvenevad halvemini, nad omandavad või järgivad distsipliini halvemini. Ja õpetajatel on seetõttu keeruline, et klassis on erilisi lapsi. Ja nende eriliste lastega käivad kaasas ka siis teatud sellised erilised võibolla situatsioonid, mida on vaja lahendada ja vanemateni jõuavad nad siis eelkõige läbi laste, et on olnud kas siis mingid füüsilised konfliktid, mingisugused korrarikkumised, rahurikkumised, töörahurikkumised ja vanematel on siis olukord, kus nad peavad kuidagi reageerima, et nende lapsel siis oleks ikkagi selline rahulik õpikeskkond. Ja õpetaja on päris keerulises olukorras selle tõttu, et tema nagu peaks selgitama, et lapsed ongi teistmoodi ja sellisel viisil õppida, nagu seda on traditsiooniliselt tehtud ja ka distsipliini mõte või mõiste on natukene teissugune ja võibolla peab seda ka õppekorralduse osas muutma, aga sellest ise aru saades ja kui koolipere on juba valmis selle nimel ka tegutsema, et klassis on õpilased, kes võibolla õpivad lihtsustatud õppekava järgi, klassis on õpilased, kes väsivad kiiremini, on õpilased, kes vajavad rohkem tunnustust ja tähelepanu, et kuidas seda siis seada niimoodi ja põhjendada seda ka vanematele, kes tajuvad siis läbi oma lapse, et klassis justkui on midagi teistmoodi kui traditsiooniliselt, ehk nemad on õigeks pidanud.
Aga kuidas see eneseväärikusega? Selles mõttes sa otseselt seostud, jah?
Minu mõelest on see otseselt seostatud sellepärast eneseväärikusega, et inimene, kellel on nagu oma eneseväärikus, eneseaustus, enesehinna korras, sellel inimesel ei ole vaja kuidagi käituda, noh, selliselt, et ta tajub teise inimese käitumist ennast ohustavana või kuidagi tema väärikust haavavana või lugupidamatuna. Et ma olen alati mõelnud just selle erineva suhtlemistiili üle, et mida ma olen näinud näiteks Soome õpetajate puhul ja Eesti õpetajate puhul, et tegelikult see tunnusmärk ongi minu mõelest see eneseväärikus või selline enesehinnangu korras olek, mulle tundub nii. Sest ootak, inimene, kes on tajub, noh, väga lihtsas keeles öeldes, kui mina tean, kes ma olen ja milline ma olen ja et minu olekust täiesti piisab selleks, et hakkama saada, siis ma ei pea iga väiksema lainetuse peale või iga noh, inetu ütlemise peale või mingi endast välja minemise peale noh, kohe reageerima. Et sellisel juhul ma tunnen, et kuidagi ma olen, seisan püsti ja et mu selg on sirge. Ja ma võin vaadata teist inimest, kui oma probleemidega nagu võitlevad või last, kui oma probleemidega ja oma muredega ja oma situatsiooniga mitte toime tulevad inimest. Ja ma saan teda toetada, aidata. Minu meelest muud moodi üldse ei saagi. Ja sellepärast see situatsioon, mis sina praegu nagu ilmseks tõid või rääkisid, et see muutuv olukord koolis ja muutuvad lapsed, minu meelest kõige rohkem veel kõigest nendest sotsiaalsetest oskustest ja metoodilistest oskustest ja kõigest muust esitab nagu väljakutse nüüd nende koolis töötavate õpetajate nagu isiksuse sellele eneseväärikuse nagu olemasolule. Ja see, et seda ei ole piisavalt, minu mõelest sellest räägib see, et muidu õpetajad ei räägiks kogu aeg seda, kui vähenes on lugupeetud, kui halvasti õpetaja rollis suhtutakse, kui keeruline on kool ja eneseväärikas inimene, mina kujutan ette, mul ei tuleks, kui ma oleksin eneseväärikas inimene, mul ei tuleks suust välja need laused, mis nagu alandavad minu elukutset või minu positsiooni või seda tööd, mida ma teen, siis ma eneseväärika inimesena tahaksin hoopis vastupidi seda positiivselt poolt välja tuua. Ja see, et kui ei ole õpetajate puhul see eneseväärikuse teema ja enesehinnangu teema korras, siis noh, lapsed on need inimesed. Millegi pärast mul on viimasel ajal see lause kuidagi või see väljend meeldib, et lapsed tõmbavad sahtli lahti ja on kõik näha, mis seal sees on. Ja siis sellisel juhul reageerivad, eks ole, need õpetajad lähevad endast välja ja hakkavad karjuma, lähevad hüsteerikasse või ükskõik mida, noh, seda on nüüd palju öeldud, eks ole, argipäeva keeles, eks ole, hüsteerikasse, nii-öelda, aga on igasuguseid olukordi koolis näha olnud. Et see tähendabki tegelikult seda, et minu mõttes on väga oluline, et me täna sellel teemal räägime.
Mina olen ka nõus, et ühe asja ma lisan sulle juurde, mida sai märkinud ja mis praktiliselt igal koolitusel varem või hiljem esile kerkib, on see, et lapsed on väga halvad. Et tänased lapsed on kasvatamatud, kodud ei tee oma tööd korralikult, et lapsed saadetakse kooli nii-öelda poolfabrikaatidena ja õpetaja peab nii-öelda nendest inimesed kasvatama. Et see tuleb varem või hiljem jutuks. Ja noh, minu arvates siin tuleb see õpetaja enesekindlus ja nii-öelda kohanemine muutuste ja keskkonnaga ka kõne alla, et ootused endiselt on ikkagi selles suunas, et kooli tulevad kuulekad ühetaolised ja nii-öelda õpetaja siis distsipliinile või soovile alluvad või järgivad isiksused.
Mm-hmm. Aga kui me mõtleme nüüd ajaloo peale, et kui te mõtlete oma kooli aja peale tagasi, et kui me läheme nüüd õpetaja positsioonist ja rollist õpilase rolli, et kuidas te meenutate seda oma kooli aega ennast kui õpilasene, kuidas teil oli koolis, kas see eneseväärikus, kas õpetajad pigem nagu suutsid seda hoida, säilitada või pigem oli pigem võitlus sellepärast, et seda murda? See tuli ka muidugi, tõme ajast oli selline, kus haridus oli ühest küljest nii-öelda eestluse kants kui ka vastupidi ideoloogiline tööriist, et see oligi selline vastul, aga nii.
Kui nüüd ajaloo kallale minna, et noh, et mina isiklikult olin küllaltki elav laps ja küllaltki iseseisev ja piisavalt kange natuuriga ka. Et minul oli koolis keeruline. Õpetaja eneseväärikus osas ma ei oska öelda, aga minu enda eneseväärikus osas küll, et seda oli küll väga raske hoida. Ja teine kord tuli ette situatsioone, kus nii-öelda see kangus aitas säilitada eneseväärikust, aga see lõppes sellega, et tuli vastandumine ja ikkagi nagu kooli või õpetajate poolt tuli selline isiksuse murdmine. Et kasutati väga erinevaid viise, et noh, see kestis aastaid, kui, noh, mina olin selline laps, kes ei tahtnud koolivormi kanda, sellepärast, et see lihtsalt ei meeldinud mulle, see ei olnud mugav minu jaoks ja kuna ma ei käinud seelikuga, siis ma ei olnud nõus seelikud panema, et see tegelikult lõppes sellega, et sisuliselt 5 aastat praktiliselt iga päev mind kutsuti tunnist välja, nahutati läbi, et mul oli jälle kas olid kõrvarõngad küljes, mis ei tohtinud need korjati ära, kevadel sain terve peode ja tagasi. või oli kampsun seljas, mis ei tohtinud olla, või olid teksapüksid, mis ei tohtinud olla. Et noh, tegelikult oli päris raske ennast ikkagi väärikana tunda. Ja täna siia saatesse tulles, siis ma täitsa mõtlesin, et kus see nagu alguse saab ja millegi pärast tuli meelde selline natuke valus teema, millel aegajalt peatutakse hoopis teisest ooperist. Aga see on seotud abordi küsimusega, mis aegajalt ikkagi meedias ja avalikuses kõne alla tuleb, et kas siis, et millal siis nagu saab alguse inimene. Eks ole? Et sisuliselt emaüsas olev inimene teatud vanuses on isiksus indiviid ja nii öelda ta peaks...
Kutsu sa nüüd üks nüüd tegid sealt koolist nüüd äkki?
Jaa, et sealt saab alguse, et ma tahan jõuda selle küsimuseni, et kui juba emaüsas kasvab laps on nii öelda indiviid või isiksus, kellel on õigus elule ja nii öelda õigus kaitsele, et kust kohast see eneseväärikus siis lisandub, mis käib kaasas indiviidi ja inimesega, et tal on õigus väärikale elule. Et noh, tegelikult juriidiliselt saab see väga vara alguse, aga meie haridussüsteemis, et noh, et kust kohast see alguse saab, kas gümnasistil on õigus nii-öelda olla väärikas ja olla koheldud nagu teine inimene nagu võrdne või kust kohast see peaks alguse saama?
Minu siin kuulates on minu jaoks ka väga üllatavad. Mina ei tajunud oma kooli ajal sellist eneseväärikuse vastu võitlemist või kuidagi löögi alla panemist, mitte milleski muus kui see sama. Et minul olid millegi pärast, kui ma mõtlen, miks mul kogu aeg olid pikad ja punased küüned. Et see on ainus koht, millega ma mäletan, et see minu nagu selline naiselikus tekitas õudselt nagu vastumeelsust seal. Ja ma ei arva, et ma mingi eriline nii-öelda moe tädi olin või proovisin olla keskkooli ajal, eks ole, et meil oli see palju ullemaid, kellel olid pea värvitud ja igasuguseid asju tehtud, mida meie ajal polnud üldse tavaline, aga see ei kuidagi ette. Ja praegu mina seostan seda sellega, et nõukogude ajal oli tõesti väga tähtis, et ei oleks olnud niisugune kodanliku mõjutustega mingi tibi, eks kuigi selle ajal nimetatud, vaid et see oli korralik nõukogude tüdruk korralikus kooli vormis ja korralikud käitusid ja mitte ei lugenud seal mingit luulet tunni ajal. Aga mis puudutab muid teemasid, siis ega ma ei tunnud küll, võibolla küsimus oli nagu lihtsalt selles, et minu kooli ajal, no meil ei olnud nii keeruline kool, nagu ma saan aru, nagu teile. Sai vabalt võtta, et ma küll ei mäleta, et oleks kuidagi moodi pressitud õppimist või vähemalt mul ei ole sellega seos mitte mingeid mälestusi.
No minu mälest õppimine oli seal küll sellel ajastul, noh meil on väike ajastu vahe ka muidugi paarkend aastat tiiaga, aga sellel ajastul oli õppimine, oli pigem sekundaarne, et ikkagi see käitumine, kuulekus, distsipliin, nii-öelda lähtumine siis mingitest nii kirjutatud kui kirjutamata reeglitest.
Et ma selles mõttes, Liina, ei ole sinuga nõus, et meie kooli ajal, et kui sa räägid õppimisest, et see ei olnud nagu, et see oli kuidagi sekundaarne, et ta jah, teatud mõttes oli sekundaarne. Mina mäletan kooli ajas seda, et õppimine oli äärmiselt ebapopulaarne, et kes vähegi tuupis, et see oli nagu, noh, ütleme natukene imelik ja tõrjutud. Aga samasele teadmised olid väga populaarsed ja hinnatud. See tähendas seda, et demonstratiivselt sa ei tohtinud õppida, aga sa pidid teadma. Nii, ja kus nüüd, ütleme see vastuolu või milles see tuleb, on see, et teatud mõttes ju vastandasime me ennast sellele süsteemile, kus eesmärk oli see, et keegi välja ei paistaks. Kõik saaksid teadmised sellised nagu ette on antud ja sellest ei, noh, ütleme, raamist välja liiga palju ei teaks, aga meil oli vastupidi. Et me pidime teadma seda, mis raamis oli, aga ka seda, mis oli raamist välja selleks, et irriteerida need õpetajad. Või siis, noh, ma ei tea, isegi lihtsalt ma arvan, et lastel on hästi oluline ka see, et sotsiaalses mõttes paista nagu hea välja.
See, mis sa Markus räägid, kõlab nagu selline vaikne protest. Et, noh, nii öelda...
See väga vaikne ei olnud, see oli üsna avatud.
No seda küll jah, aga et poliitiliselt pidi korrektne olema, et ei saanud ju olla ka loosungitega või siltidega, et millele saab nime anda, et tuli mängida vahenditega, mis ei annud võimalus siin nii öelda vahele võtta, eks ole. et seal oligi, et nii, ma arvan, et Tiia see väljapaistev naiselikus, kui sinu teadmised ja mis noh, õppida ei näiliselt ei olnud popp, aga et, noh, et teada oleks ikka tahtnud ja väljapaista sellega.
Ja see oli üldine, see oli mitte, ma ei räägi see endast, aga ma räägin nagu inimestest minu ümber, et ma ei tahagi nagu rõhutada, et mingi üksik isik, aga see oli levinud selline hea arvamus.
No minu meelest kõik need näited, et nii minu koolivormi protest kui ka naiselikkuse nii-öelda välja lubamine, kui ka ütleme, et selline näiliselt mitte õppimine, aga palju teadmine, et need olid nagu küllaltki tavalised hoiakud ja mulle küll kõneleb see seda, et tegelikult selle varal nii-öelda kaitsti oma identiteeti, isiksust ja ka väärikust.
Mm-hmm. Ja nüüd me jõuamegi sinna, et kuidas mm-hmm. see eneseväärikusega seotud.
No aga kui sa enne selle küsimuse tõssid, et mis ajast saab inimene nagu alguse või et mis ajast me võime rääkida sellisest eneseväärikuse nagu noh, null kohast või et siis see minu meelest ongi see nagu selline väga tõsine küsimus ja mul tuleb jällegi meelde see, ma olen seda enne vist ka öelnud, kuidas ma vaidlesin ühe kutsekoolide meistrite seltskonnaga teemal, et kui vana peab olema inimene, kui ta on isiksus ja jäi üle kaalukalt peale arvamus küll juba siis noh, nõukogude ajal, eks ole, et noh, 16, et siis võib tema ka hakata vaikselt nagu arvestama, eks. Ja see oli noh, minu poolt nagu niivõrd, mida see nii kohutavalt närvi. Ja ma vastandusin kogu selle grupiga nüüd õppejõuna. Mul ei olnud midagi teha, see oli valitsev arusaamine tolle ajal. Aga praegu me võime arvata, et on teissugune nagu ametlik seisukoht jutumärkides. Aga eluline poolus on ju tegelikult samasugune, et kui me vaatame, kuidas lastesse suhtutakse ja missugusel kujul nagu laste nagu eneseväärikust nagu kaitstakse või kuidas seda püütakse üles ehitada, ega siin ei ole mingit erinevust minu arvates. No, praktiline on samasugune.
Erinevus tuleneb sellest, et kui võibolla meie ajal see väline teissugune olemine, noh, et kas oled sa siis võibolla pisut kõhnem või pikem või tüsedam või kannad prille või mingeid mm-hmm. muid vajalike abivahendeid, et see oli nagu siis selline nagu äratõukamise, noh, Mm-hmm. võimalus või kriteerium, et sa ei vasta nagu standardile, et siis noh, täna on natukene peenem mehanism, et kõik need prillikandmine on okei, kehakaal on okei, pikkus, kõik see ei ole enam ilmselt nagu põhiliseks pilkeobjektiks või äratõukamise objektiks või kõnealuseks, küll aga mida ma olen tähele pannud, mis täna on kõnealuseks, see on võibolla natuke varjatum, ongi see nii-öelda õppimise võime ja suhtumise ja arusaamise teissugusus, et seal on ikkagi endiselt istub see, et kõik peaks olema sarnased, latt on meil täpselt siin, kas siis on vaja sealt alt läbi joosta või üle hüpata, et noh, et tegelikult, et olimata sellest, et õppekava on diferentseeritud ja õppevorme on erinevaid ja saab ka individuaalse õppekava alusel õppida ja teha seda täiesti tavaklassi tingimustest, neid vorme on mitmeid, mida saab kasutada, hoolimata sellest on standard ikkagi see, et kõik õpivad ühtemoodi matemaatikat, kõik õpivad ühtemoodi eesti keelt, kõik saavad ühtemoodi kunstist aru ja päike võib olla valesti joonistatud.
Kas me räägime siin õpilase või õpetaja eneseväärikusest?
Ei, aga minu mõelest me räägime praegu üldse nagu selles mõttes, me pole veel päris selle tuumani minu mõelest üldse jõudnud, et eneseväärikuse teema on minu mõelest otseselt nagu inimese enda ka seotud teema. Ja tekib nagu küsimus, et me ju tulime sealt sinu alguse näites sinna kohta, et kui inimene tunnetab, kui ta peab ennast või ta peab eneseväärikust tähtsaks ja ta teab, mis üldse on, eks ole, või see on tema puhul nagu välja kujunenud, et siis sellisel juhul kõik need asjad, mida sa ka ette loetlesid, kaasa arvatud tema enda, noh, problemaatika, ütleme, prillid või ükskõik, kas või kuni puuetega noorte nii või täiskasvanud jälja, et siis see ei muuda asja. Et eneseväärikuse minu arvates, eneseväärikuse nagu küsimus on, mulle tulevad pildid nagu silmad ette, vaata, et kui inimese elu, me räägime väärtuskoolides, mõni meeldib, räägime, et inimese elu on nagu maja. Siis minu meelest eneseväärikus on, ma ei tea, maja ehitamisest, midagi on mul lapsepõlvest meelest, et niisugused asjad, et pandi neli lauda niimoodi, löödi nii, et keskele jäi auk ja siis kallati sinna betooni sisse ja siis oodati, nii kaua, kuni see betoon või ma ei tea, mis asja sinna sisse kallati, oodati, kuni see läks kõvaks, siis võeti lauad ära ja siis nühiti seda natukene ja see oli mingi post. Ja teedi järgmine post, eks ole. Ja võt, minu jaoks on see inimese sees olem eneseväärikus, üks kõik kui vanalt, juba no väga noorelt võiks olla, väga väikselt võiks olla, on just see küsimus, et kas on nüüd tegemist nende nelja lauaga, mis on seal olemas, aga bentooni sisse pole valatud, Või on kogemata valatud hoopis vett sisse, mis voolab sealt alt välja, või on täitsa tühi ja laudu ei saa ära võtta, sellepärast, et seest on tühi ja maja kukub kokku, kui võtad lauad ära ja see posti koha veel midagi ei ole. Ja võt, minu arvates, minu enda isiklik elukogemus on ka enda suhtes olnud selline, et ma tunnetan reaalselt enda sees, ma olen tunnetanud reaalselt enda sees, seda laudadest, aga tühja samast. Ma olen tundnud, et ma olen seest tühi. Ja et see nagu tunne tuleneb sellest, ma mäletaks, ma alles iljut lugesin kuskilt seda, et on kaks põhiteemat. Esimene teema on see, et kas sellisena nagu ma olen piisav. Kas ma kõlban ja kas minust piisab sellisena. Kas sellisena nagu ma olen ma piisavalt hea inimene, lapsena, emana, õpetajana, ma ei tea, mingi nimekiri, eks ole, absoluutselt igasugune nimekiri, eks ole. Ja teine on see, et ka kui ma nüüd need lauad ära võtan sealt oma selle telje ümbert ja kui tõeliselt äkki keegi näeb, milline päev päriselt olen, kas siis mind veel keegi armastab? Ja mina ei usu, et see on ainult minu elu küsimus olnud. Ja mina arvan, et see on väga paljude inimeste elu küsimus, et kui keegi või vähemalt mõnede siis ütleme eriti laste, ma arvan, elu küsimus, et kui ma tõeliselt nagu näitan välja, milline ma olen, kas ma siis olen veel armastusväärne ja või siis ema ei saa näiteks ülgavad mind, eks ole, või siis ma neile enam ei meeldi või keegi täiskasvanud inimene jätab, ülgab mind, eks ole, või mind lastakse töölt lahti või ühesõnaga või lihtsalt sõbrad hakkavad ütlevad imelik ja kummaline ja ma ei tea, võibolla see on sellepärast, et minul on elus väga palju öeldud, et ma olen imelik. Kuigi ma olen olnud enda arvates nendes laudad ümber nii-öelda.
Oled olnud normaalne ja kannud seda kamoflaaži, mis ei, ma, nagu... No,
ei, ma tahan öelda, et ma olen olnud kaitses, aga ma ei olegi julgenud olla väga palju aega, mina ise. Aga kui eneseväärikas inimene, kui temale on nüüd lapsepõlves peale antud edasi sõnumit, selline nagu sa oled, nii pikk või nii paks või nii prillidega või nii jalutu või nii närviline või nii rumal või suvaline, missugune nimekiri. See kõik on sobiv. Siis selliselt taustalt minu arvates saab kasvada välja ainult eneseväärikuse nagu olemasolu. Et eneseväärikuse aluspõhi on tegelikult see, et inimene saab endale öelda seda, et ma ei pea mitte midagi rohkem pingutama. Selline nagu ma olen, ma mulle kõlban, ma võin endale öelda jah, ja kui inimene ja laps seda saab öelda, vaat siis pärast seda on minu arvates võimalik pingutada, teha, nõuda, olla ja ta on vabalt ja ta suudab neid järgmisi pingutusi nagu sooritada. Mina arvan niivisi eneseväärikuse kohta.
No mina saan sinu jutust aru, et eneseväärikus on kui maja kandekonstruktsioon ja see peab olema piisavalt tugev ja see konstruktsioon ju tekib maast madalast nii pea, kui inimene hakkab suhtestuma teiste inimestega ja saab sealt nii-öelda peegeldusi kinnitust, heakskiitu või pahaks panu oma nii-öelda isik väljendusviisidele.
Ei, aga olemusele. Ütleme, kui ta ei oskagi korralikult ennast väljendada, kui ta on nii väike alles. Et ta nii, nagu ta väljendub, nii, aga et sellest tuleb ju välja ka olemus. Et mitte olemus ei ole hukka mõistetud ka väljendusviiside kõrval.
Et siin me nagu jõudsimegi tegelikult nende kolme osapooleni, kes koolis oma eneseväärikust peavad siis kuidagimoodi säilitama või kaitsma või kehtestama, et kui see hakkab lapsest peale ja see nii-öelda kandekonstruktsiooni valamine ja tugevdamine, et ühel hetkel nendest lastest saavad gümnasistid ja gümnasistidest saavad üliõpilased ja neist saavad vanemad ja neist saavad õpetajad. Ja et kui see kandekonstruktsioon on selline natuke hõre või ei ole päris päris tugev ja ei ole päris kindel , et noh , siis on selge , et eneseväärikusega , mis iganes rolli nad kannavad , on ju keeruline nii või teisiti , et töötajana on keeruline , ükskõik , oled sa õpetaja või kuskil mujal , et see tähendab seda , et sa nagu mängid mingit rolli ja see rolli väärikus nagu siis dikteerib sulle ette või arusaamine sellest rollist dikteerib sulle ette , milline sa peaks olema , aga et kui see sisu seal ei ole piisavalt tugev ja Tiia , nende nimi on minu meelest saalungid , mida pannakse sinna vundamendi ümber , et seda valada .
postide ümber .
No ükskõik , postide ümber ka .
aa , okei .
jah , et kui nende saalungite sees ei ole piisavalt toekat ja tugevat siis nii-öelda seda kandekonstruktsiooni või posti , et siis ongi keeruline iseendaga hakkama saada , et ühelt poolt see rolliväärikus , mida me arvame , et kui õpetaja peab olema autoriteetne , peab olema tugev , peab olema nii-öelda kõige targem , et endiselt me arvame , et õpetaja teab kõik , eks ole , ja õpetajad ka nagu tunnetavad seda ootust , vanemal on täpselt sama mure , et vanemana ta peaks olema nagu tark ja tugev ja teadma ja teda peaks nagu arvestatama ja austama selle eest , aga et kui seal see kandekonstruktsioon on nõrk , siis ongi keeruline , et sellised väikesed tagasilöögid või ütleme niimoodi , et mitte planeeritud situatsioonid , mida ilmselt , kus on palju inimesi koos , tekib ikka päeva jooksul õige mitmeid , et nagu need annavadki signaali , et tegelikult see ei ole toekas , et see ei kanna . et mul ei ole piisavalt enesekindlust , et mul ei ole enesekindlust õpilasena ja julgust olla see , kes ma olen , usaldada iseennast , oma tõekspidamisi , oma arvamust , oma mõtteid ja oma võimeid , õpetajana samamoodi , et mul ei ole piisavalt enesekindlust selleks , et nii õpilastele kui ka lapsevanematele , kolleegidele nii-öelda anda edasi oma tõekspidamised ja arusaamised , et mis on õige ja mis on kohane ja samamoodi lapsevanematel olla nii-öelda võimeline aru saama muutuvast keskkonnast ja lähtuma sellest , et nii last kui õpetajat kui iseennast tuleb oma rollis usaldada ja ei maksa minna teise rolli pahaks panema , sellepärast et ise ei valda seda .
Thank you.
kell.
Kuulates teie juttu, mul tekis selline nagu paraleel, et kui te mõtlete üksiku maja peale, et üksikud maja ju väga mereäärde ei ehitata, teatavasti Eesti vanarahvas, isegi kalurid ehitasid oma maja natukene nii-öelda tuulte ja marude eest ja klimaatilistel põhjustel natukene ka kaugemale, aga see, kes julgeb ehitada nagu mereäärde või mäeotsa, et see maja peab olema natuke teissugune, ta peab olema väljapaistav, see, kes ehitab, peab olema nagu selgelt kindel, et ma kannan selle välja. See tähendab seda, et need on ikkagi üksikud, tugevad ja head näited, selles mõttes, et sul peab ka arhitektuur vastama sellele, nii öelda, et ta on nagu väljapaistav, eriline sobima nii öelda ehteks sinna asukohta. Aga miks enamus maju ehitatakse ikkagi küladesse või linnadesse? See põhjus on ikkagi selles, et koos nad hakkavad nagu paremini toimi. Ja kui me vaatame nüüd seda koolikogukonda, siis mina näen seda täpselt samamoodi, et ka linnas võib olla erisugust arhitektuuri, aga linnas on lihtsalt nagu paremad, noh, ütleme, see mikrokliima on oluliselt parem selleks, et nad saaksid, neil on lihtsam koos olla, neil on, ühesõnaga ma ei taha siit enam seda nii-öelda paraleeli kaugemale ajada, aga mis ma tahan öelda on see, et nagu sa ütlesid, et kolm osapoolt, siis mina näen, Liina, et mina näen siin kolm osapoolt, üks on siis laps, teine on lapsevanem ja kolmas on õpetaja. Ja kõigil peab olema oma maja, nagu sa ütlesid, eks? Et oma see roll, oma siis noh, isiksuse omadus ja kõik see, mida tuleb nii-öelda turgutada ja jõustada. Ja aga miks ma küsisin selle, või miks ma piisin selle jutu tagasi meie ajaloo peale, siis mina oma kooliajast mäletan väga hästi ka selliseid olukordi, kus ma arvan, et te ise ka olete seda kogenud, et kus te teate, et teil on nagu raudselt õigus olnud, aga teile tehaks ülekohut. Ja tehaks ülekohut sellepärast, et nii on ja üldine selline kord näeb nii ette ja lihtsalt ei sõidetakse üle. Teine osapool on see, et ma tean olukordi, kus et selliste lapsed, kellest on üle sõidetud, kutsutakse kooli siis nii-öelda õppenõukogusse kus lapsevanemaga ja seal sõidetakse täpselt samamoodi sellest lapsevanemast üle.
Just.
Ja kolmas näide on see, et see vaene õpetaja tema ju käitub või vähemasti meie nii-öelda kooli ajal, ma arvan, oli see üsna levinud, et õpetajal oligi valida, et kas ta nüüd, et kas temas sõidetakse üle, sest tal nii-öelda partei ja valitsus seatis omad nii-öelda hariduslikid ja ideoloogilised eesmärgid, et kui tugev ja kui ütleme, kui tugeva selgrooga ta oli selleks, et nüüd sellele vastu seista, et olla selleks nii-öelda müüriks, et olla niivõrd suur ja tugev maja või nii ütleme siis müür selleks, et see ei jõuaks siis tema lasteni, et tema suhtumine lastesse on selline, et ta nende eneseväärikust ei alandaks. Mm-hmm. Et ta suudaks, et nagu ma ütlesin, et nõukogude ajal Eesti kool oli nii ideoloogiline kui ka rahvusekants, et need õpetajad, kes suutsid oma selgroogu hoida, need suutsid ka seda eneseväärikust, seda rahvuslikku eneseväärikust olukorras, kus rahvus oli, ütleme, ainult üks rahvus oli siis nii-öelda nõukogude kodanik oli selline, ehk rahvuseta inimene oli nii-öelda väärtus oma, et kui sa võtad nagu iseloomu omadused ära inimesele, siis tal ei saagi olla mingit enese väärikust, et sa peadki säilitama tal kõik need tema loomu omadused, tugevdama neid tugevad külgi ja toetama nõrkades külgides, aga mida me teeme on see, et või tihti tehakse palju ja koolides, ma arvan ka tänapäeval, mida ma näen väga palju sellistes konfliktsetes olukordades, kus inimesed enam nagu teadlikult ei kontrolli oma käitumist, sest emotsioonid tulevad mängu, et sellises olukorras unustatakse ära nii-öelda head tavad, head kombed ja minnakse selle sama vana nii-öelda hea ära proovitud, et ma kehtestan ennast. ja ma kehtestan teise, ehk siis vastaspoole eneseväärikuse arvelt. Kas on õpetaja, õpetajaga, õpetaja lapsega või lapsevanem õpetajaga või õpetaja lapsevanemaga, et, no, et see on nagu see, kui ma tahtsin välja jõuda.
No see, mis sa ütled nagu lõpuks, eks ole, et kehtestatakse ennast teise eneseväärikuse arvel, et see on nagu selle asja juures nagu see noh, point või kõige tähtsam asi või see eriliselt väärtuslik asi, mida kogu selle eneseväärikuse teemaga noh, peab välja tooma ju, et vaata eneseväärikas inimene minu arvates teiste eneseväärikuse arvelt ei hakka nagu midagi tegema. Mina näen seda situatsiooni või seda seos selliselt, et see, kes on ise enda väärikuse nagu leidnud, noh, eriti jah, õnnelikul juhul, kus on peres seda kujundatud, aga mõnikord peab leidma endas selle elu enese väärikuse.
Kui me tuleme selle nüüd meie lapsepõlve juurde tagasi, ehk siis tänaste õpetajate lapsepõlve juurde tagasi, et kui nende enese väärikus on ära murtud,
ei, aga
ja
ole
kui
ju,
sa ütledki, et
kas ta ju rühmaviisiliselt ei tehta
ei,
ju?
Ma räägin selles mõttes, et kui me räägime, võtame selle posti ja posti siis nii-öelda saalungite kujundi, siis tõesti, kui ühel hetkel on sinna valatud nii-öelda, ütleme, segu siis õiges koguses, aga mingil hetkel on näiteks vett pandud liiga palju, nii et see jääb püdelaks ja ei jäägi püsti, siis see ühel hetkel ju, kui sa astud ellu, siis võetakse, see tähendab, need saalungid lihtsalt kaovad ümbert ära ja nüüd sa siis nagu töllerdad seal nii-öelda nagu kallerdis ja kui sa jõuad nüüd ja hullemal juhul, kui sa sattud õpetajaks ja kui sa nüüd selle kallerdava enese väärikuse taustal nüüd suhtled, pead ütleme sellistes konfliktsetes olukordades suhtlema, siis see väide, mis sa ütled, et loomulikult, kui mul on eneseväärikus korras,
kallerdab.
Et siis see tulemus ongi see, et ma käitungi selle teise osapoolega niimoodi, et ma lihtsalt, ma pean selle tasakaalu viima niimoodi, et minu kallerdav eneseväärikus ei läheks nagu uppi.
No
ja ma teen seda teise osapoole, vastas osapoole arve.
Aga võib ka nii olla ju tegelikult, et kui lapsepõlves ikkagi suudetakse see post nii-öelda normaalselt üles ehitada ja need ära võetakse, et võt üks ütlemine on, et mis ei tapa see tugevamaks, eks ole, et siis võib ju see, noh, ütleme see poiss või see tüdruk püsti jääda, kuigi õpetaja võib taga väga inetult käituda.
Aga kas oled kogenud sellist asja? Mina olen väga paljudes olukordades kogenud sellist asja, et ma lihtsalt testin mingi materjali, et kui tugev ta on, ühel käib krõps, kogemata ups ja enam tagasi tee liimi, noh, liime on tugevamaid ja nõrgemaid, aga enam ei ole ikkagi see, mis alguses oli.
Isegi
kui ta tuleb oma selle tugeva enese väärikuse, kui kollektiivselt see hävitatakse kuskil
ja see on kuritegu, mida
kas koolis, ma ei taha öelda, et õpetajad seda teevad või klassikaaslased näiteks, sellepärast, et sa oled teissugune, siis on kuritegu.
On täiesti nõus.
Mina olen mõelnud selle peale, et kust me siis teame, et me räägime siin nagu oma siis nagu lapsepõlve kogemusest või et mis meie ühiskonnas nagu ei lasnud võibolla sellel eneseväärikusel sellisel viisil kujuneda nagu ta ehk peaks olema, et kasvaks tugev ja terve inimene, kes endaga hakkama saaks ja teisi ei hävitaks ise enda realiseerimise protsessis. Et kus see siis nagu indikaator on või mis siis täna toimub? Ja mulle tundub, et see indikaator on nagu õiglus. Et tegelikult kui vaadata lasteaias ringi ja lasteõpetajatega rääkida, et siis õigluse teema on põhiteema laste hulgas. Et see ei ole õiglane ja enamus aega, mida nad tegelikult lahendavadki nii-öelda õiglusega seotud konflikte kollektiivis. Sama teema on õpilaste osas ja sama teema jõuab ka lapsevanemateni, et see ei ole õiglane hinne, see oli rohkem väärt, mille järgi täpselt on pandud see tulemus, et on rohkem väärt, et ei ole õiglane. Ja tegelikult, kui vaadata meediat, on õpetajate hulgas samamoodi õigluse teema, et meie palk ei ole õiglane, meie töökoormus ei ole õiglane, meisse suhtutakse väga ebaõiglased, et nagu õiglustunne on see, mis tegelikult näitab, et kuna me selle maja kujundi juba eneseväärikusele lõime, et siis need, kuidas öelda, need majad on nagu natuke nagu pappmajad, et tegelikult see õiglustunne või see, et seda kogu aeg tuntakse, et seda on riivatud millegiga, et järelikult need majad ei ole tugevad ja nad ei ole kindlad.
No jah, sellepärast, et vaata, eks see on ju väga keeruline arengu eesmärk, aga ometi see peaks nii olema, et meie aitame lastel ja ise samamoodi kujuneme selliseks, et kõige tähtsam hinnang ise endale on meie endi hinnang.
Just.
Et meie võime endale öelda, et see asja on hästi või minu eesmärk on saavutatud või et kas meid kiidetakse või kiideta või tunnustatakse või tunnustata, et meie jõuaks nii kaugele, et see kõige olulisem asja on nagu meil, eks ole. Noh, tegelikult ju kujundava hindamise ja kõige selle on nagu ideoloogiana on ju ka see taga. Aga vaata, sa toodki selle näita, et see õigluse teema tekib ju siis, kui seda enese kindlust enesele õige hinnangu panemiseks ei ole olemas. Ja kas see on nüüd papp või mis see üks kõik, mis maja see siis on, aga vähemalt see post ei ole nagu selles mõttes kindel ja kuna peeglid, vaata sa tõid selle küla näite või linna näite väga hästi, minu arust ükski inimene ei saa kasvada nagu inimeseks või enesekindlaks või eneseväärikaks inimeseks, kui temal kõrval ei ole nagu selliseid positiivseid peegleid, et väga väiksest lapsest võibolla seal nagu sina juba ütlesid sündimist peale, kui tal on kõrval need ema ja isa ja need peeglid, mis ei võrdle teisega seal õe vennaga endasi ja annavad talle selle sõnumi, et ole sa milline tahes, see on õige, selline see ongi õige. Ja samamoodi terve elu jooksul need peeglid on nagu sellised, et see, milline sa oled, on õige, et see on sümpaatne, sobiv ja igatpidi okei, eks ole, ja ise sa tead, kas sa tahad nüüd ennast arendada või taha, et see on nagu sinu teema, võt siis ei kemple kogu aeg, et kas sa ikka õiglaselt minusse nii-öelda mind kiitsid või õiglaselt mind nagu tasustasid, mina arvan niimoodi, et siis sellisel pole seda vaja, et siis ma võin ise enda kohta öelda, et noh,
mul tuli sellega seoses meelde, mul väga meeldis see võrdlus või ka see võrdsus sõna, mis sul läbi jooksis, et ühel mitte ammu tehtud õpetajate koolitusel tuligi teemaks see, et nii-öelda isiksus või indiviid, et me oleme nagu erinevad ja noh, et me õpime erinevad ja et seal siis, et kuhu siis platseerub hindamine või kuidas siis nagu hinnata või kuidas anda tagasi siit, et ja õpetajate poolt tõstatatigi väga terav küsimus, et aga et sellel peavad olema õiglased ja võrdsed alused, et noh, et peab olema võrdne kohtlemine, et see on hästi oluline. Ja teistmoodi ei õnnestunudki meil seda nii-öelda arusaamist tekitada, et me võime võtta küll mingi võrdsuse aluseks, mille me oleme ise nagu välja loonud, mis on nagu keskmine, et kõik peavad võt täpselt just, et 70% nagu mingist asjast omandama või 90% kohal käima või noh, neid protsente, neid indikaatorid on ju võimalik igasuguseid leiutada. Et aga, et kuidas siis ikka nagu see suhtestub selle indiviidiga või nende indiviididega, kes seal klassis õpivad? Ja teisit ei saanudki aru saama, et tõuseme nüüd kõik püsti ja vaatame, et kas me oleme kõik ühe pikad, kas me oleme kõik ühe laiad, kas meil on kõigil sama nägemisteravus, kas meil on kõik sama pikad juuksed, et noh, et ja see oli niivõrd kõnekas, et see ära tundmise hetk, et mis võrdsusest me räägime, vaatasime üksteisele otsa, millised me oleme ise ennast nagu peegli kaudu tead vaatad teisi, paneme kõrvuti, vaatame, mõõdame, eks ole, et kus mis võrdsusest me siin üldse räägime, mis asi saab üldse võrdne olla, kui me ei ole absoluutselt võrdsete eeldustega, sest võrdsus tuleneb spordist, spordisüsteemist, et täpselt nii pika maa jooksed sa sellise ajaga, nii pika maa ujud sa sellise ajaga, nii kõrgele sa hüppad. Aga kõrgushüppajad on teatavasti pikad inimesed, et sa võid olla lühik ja armastada väga kõrgushüppet nagu mina omal ajal ja mul olid väga head tulemused, aga potentsiaal oli olematu sellepärast, et no 1,64 ei hüppa kuidagi 20 naisterahvaga, eks ole, noh, jalad on lihtsalt nii palju pikemad teisel, et noh, et see ära tõuge võib väga hea olla, aga tegelikult on väga raske võistelda ja võrdlemine tulebki ju spordist, eks ole, et sa pead mõõtma täpselt ühe palju, kuidas sa mõõdad, kui meie keha kaal erineb 30 kilo, eks ole, mida sa mõõdad siis täpselt. Ja see oli päris kõnekas siis ära tundmine, et jah, et kuidagi me peame siis oma seda võrdlemist või seda õigsust või õiglust kohandama sellega, et me oleme kõik erinevad, et mis see vastus siis on, kuidas me siis mõõdame tegelikult.
Just. Aga kui keegi peab sellises olukorras nüüd neid nii-öelda õiglustunde eest seisaid ja võitlejaid või sellised agaraid selle õiglustunde tagajajad juhtima, siis peab olema temast seda tarkust isegi see võrne kohtlemine selles mõttes nii-öelda taustsüsteemi panna. Et see nõuabki, nagu sa ütlesidki, et see nõuab esiteks seda taustsüsteemi tundmist, selle peegeldamist nii-öelda ka kõigile. Ma räägin praegu õpetajast. Et kui kas, või siis jah, kas on siis lasteaiaõpetaja või on see kooliõpetaja, et selles mõttes on hästi oluline, et ta saab aru, et kellega tal on tegemist. Ta saab aru, millise nii-öelda vundamendipostiga ta on kodunt tulnud, milline, noh, selles mõttes, et need füüsilised näitajad ja võimed, et need on kõige lihtsam aru saada, aga just see varjatud, et need varjatud omadused, see on isegi minu arust kõige olulisem, sest sul võib olla füüsiliselt tugev hea väljanägemisega poiss, kes on kodus lapsevanemate poolt lihtsalt, no vabandust väljendust, muuta tambitud lihtsalt sellepärast, et mis iganes põhjusel, kas see, et üks vanematest on joodik või ta tunnetab, et poiss on parem kui tema ja no mis iganes see taust on, et me peame arvestama sellega, et see, mis on isegi väljast paistab nii-öelda, noh, isenesest mõistetav, et see seespoolt ei ole nii isenesest mõistetav.
Et see, ja see tarvitse olla nagu, noh, väljast, välja nägemise järgi saa sa otsustada ju tegelikult, mis sees on, eks ole. Et see ongi, võt, kui inimesel ei ole nagu piisavalt tugev eneseväärikus, siis ta tegeleb kogu aeg enesekaitsega. Ja kaasaratud ka ju õpetaja tegeleb enesekaitsega, et kui mina mõtlen kogu aeg sellega, kuidas oma eneseväärikusega kui säilitada, või ennast kuidagi säilitada või isegi mõtle oma eneseväärikust, siis mul ei ole üldse huvi ka ju teiste vastu ja ma püüan kogu aeg mõõta, et kuule, et kas te ikka minusse hästi suhtute või kuidas te minuga käitute või kas te ikkagi mind heaks kiidate või heaks ei kiida, sest mul on probleem. Kuna, nagu sa ütlesid, et see kallerdav post on seal maja keskel, eks ole, mul on probleem.
Eneseväärikuse kallerdav tugisammas.
Et kuidas seda maja üleval hoida? Ma pean ju kogu aeg tegelema sellega, et kuidas nagu ellu jääda, kui mul maja kõigub kogu aeg.
No muidugi kõigub, kui sa pead olema see õigluse kants, et sa pead lahendama ära kõik lastevahelised erimeelsused.
Ja muidugi ka kõigub.
Ja seda kõigutatakse nagu nii sellepärast, et noh, kuidas öelda, et noh, püstkoda on alpsõna sellepärast, et seal on kõik need nii-öelda roikad toikad on nagu toetuvad üksteisele. Aga kui sa oled nagu vihmavari ja sina oled see nii-öelda see keskmine post, eks ole, ja see tuul saku kutab kogu aeg ja võibolla mõned inimesed ka, et vanemate nii-öelda küsimused, pärimised, nõudmised, rahulolematus tuleb sulle lastevahelised, ebakõlad, kasvamise protsess tuleb sulle. Ja kui sul see keskmine post, mis hoiab seda varju püsti, kallerdab, et siis on nagu keeruline küll.
Ei, ma tahtsin tegelikult seda ütleda, et see hulk nagu neid väliseid reaktsioone ju, mis siis, mis nõudmised või ükskõik, mida sellele inimesele tulevad, et see ju siis ikkagi nii kohutavalt seda inimest ei pane värisema nii-öelda või seda maja värisema, kuidas see enesväärikus on korras.
Me oleme täna siin ühelt teemalt teisele rännanud eneseväärikust taga otsinud, et kui te nüüd mõtleksite kokkuvõtvalt, et seoses eneseväärikusega, et mis suunas me peaksime liikuma? Või kas see, kus me täna oleme, et võibolla see ongi see, kus, et tegelikult on koolis kõik hästi, aga et võibolla me näeme liiga mustades värvides.
No ega ta ikka nagu päris hästi ei ole, aga mina tooks siia nüüd lõpetuseks sellise mõtte nagu isikupära säilitamine. Et nii õpetajal, nii koolijuhil, nii vanemal kui ka õpilasel, et kuidagi peaks sellisel viisil kokkuleppele saama. Et ükskõik, millised on need õppemeetodid, millised on õppevormid, millised on koolivormid või mis iganes, et see isikupära õigus võiks inimesele jääda, et õpetaja
või
saab olla...
õigus isikupärale.
Õigus isikupärale, jah. Et õpetaja, mis iganes on tema portfoolio ja mis iganes meetodeid ja viise ja suhtlemistaktikaid ta kasutab, et kui ta ise nagu ei tunne ennast selles hästi ja ei usu ja ei ole kindel, siis on enesväärikusega ka nadi. Ja õpilasel on täpselt sama, et noh, temal võiks ka olla õigus isikupärale ja õigus isikupärasele eneseväljendusele, õppimise viisile, käitumise viisile, kui see ei kahjusta otseselt teisi. Ja noh, sama ka vanemale, et vanemate enesekindlus ja ka samamoodi õigus isikupärale ja õigus olla selles rollis ja mitte kohustus olla ka õpetaja rollis.
Minul on tõesti imerohi. mida, no mida meie saame teha või kõik teised saavad teha, et ühest lapsest kasvaks selline eneseväärikas inimene ja mida me saame üksteisele pakkuda ka täiskasvanutena, et see on imerohu nimi on positiivne, heakskiitev peegeldus selle inimese isikupära kohta.
Jah, ja see aitabki isikupäral säilida.
Just. Kui me ütleme, et sellisena nagu sa oled, oled sa väga tore, sümpaatne, anna minna.
Väga kena, väga ilus. Mulle väga meeldis see, mida te ütlesite lõpetuseks. Minu omalt poolt lisan siia veel selle mõtte, et selleks, et eneseväärikus säilitada, selleks peavad nii õpetajad üksteist toetama, kui ka õpilased ja klassiruumis õpetajad vaatama, et õpilased teineteist toetaksid. Et nad selle isiku pärast kedagi ei hakkaks kangutama tema eneseväärikust või sellepärast nagu tõrjuma eemale ja testima seda, et kui tugev siis see kodunt kaasa antud eneseväärikus on. Ja selles mõttes tõesti, võibolla kolm sellist märksõna, millega täna Eesti koolis võiksid kõik nii lapsevanemad õpetajad kui ja juhtida ka lapsi seda tegema, et on kolm asja. Üks on see, et analüüsiks ennast rohkem ja mõtleks enda peale ja tõesti teeks seda, mida sa tahad, et teised sulle teeksid. Teine on see, et teha seda nii-öelda sõbralikult ja koostöiselt. Tänud kuulamast. Täna olid koolikella saates eneseväärikusest rääkimas tuleviku hariduse piirnist Liina Vaher, Tiia Lister ja Margus Saks. Meid on võimalik leida kergemini üles Facebookist ja rohkem on meid Facebookis tuleviku hariduse piirni nimelt. Ja natukene väiksemas kontsentratsioonis oleme me meie kodulehel tulevikuharidus.ee. Kohtumiseni ja kaunist päeva jätku!
Kuulikell. 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 Kuulikell.